Edward Seba Campus. Yina Colin Fitz.
Yina Alex Farrugia.
Udanuwa That 90s Show. Kif drajtu nitkellmu dwar is-snin design, l-elementi differenti illi ġew flimkien biex jiffurmaw dan id-deċenju interessanti illi ħalla tant u tant influenza fuq il-mod kif ngħixu llum.
Eżattament.
L-aħħar darba waqafna fi tmiem is-sena 1992 wara li ddiskutejna xena politika Maltija l-elezzjoni tal-1992.
Elezzjoni importanti.
Elezzjoni importanti u l-bidla fil-Partit Laburista meta mbagħad ġie elett Alfred Sant biex imexxi dan il-partit.
Ekku.
Ir-riżultat ta' dak li ġara fl-elezzjoni tan-92 li kienet intrebħet mill-ġdid mill-Partit Nazzjonalista. Tkellimna wkoll xi ftit dwar l-ekonomija ta' pajjiżna f'dak il-perjodu.
Esattament, u l-bidliet anke soċjali kienu għaddejjin.
Eżatt. Tinsawx il-programm jitella fuq is-sit elettroniku jekk l-ġimgħa l-oħra ma smajtux la l-ewwel edizzjoni jew ir-repetizzjoni li mbagħad toħroġ fit tmiem il-ġimgħa tistgħu tisimgħu il-programm meta fejn tridu permezz tal-poddati li għandna fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 bosta u bosta sensili. Però illum Alex ħan neqgħu fl-1992 ġveru.
Eżattament, u ħanħarsu ftit lejn dak li kien għaddej madwar id-dinja. Fatt għanna diversi affajt importanti li ġraw matul l-1992 la konna għet nsemmu l-politika ħanibda minn kwestjoni politika l-elezzjoni ta' Bill Clinton bħala president tal-Istati Uniti l-elezzjoni ta' Bill Clinton li kien il-kandidat demokratiku tal-partit demokratiku tajje
li ġilet l-elezzjoni kontra George
Bush
Senior li kienet jirrapprezenta l-partit tal-Repubblikan.
Repubblikan. Kien qisu il-mamudija ta' ħsieb ġdid fix-xellug madwar id-dinja. Bill Clinton kien bnedem internazzjonalista. U bena links tajbin ħafna, rabtiet tajbin ħafna mal-partiti xellugin tal-Ewropa. Issa, ix-xellug fl-Ewropa, ix-xellug fl-Istati Uniti huma żewġ interpretazzjonijiet kompletament varji. Ġifieri id-demokratiċi fl-Amerika xorta huma partit li f'ħafna aspetti huwa partit pro-kapitalista biex huwa ħafna differenti mix-xellug kif nifhmu aħna fl-Ewropa. Imma perħamba li kien bena dawn ir-rabtiet naraw ħafna influenza. Unajgħu l-influenza għaliex anke fil-mod kif issir il-kampanja elettorali.
Ok. Ta' bini semmi kwa, tisemmi kampanja elettorali u differenzi bej l-Amerika u l-Europa. Anka l-kuluri, emmek il-demokratiċi, l-kulur tagħhom huwa blu.
Eżattament.
Il-Repubblikani, li huma l-ekwivalenti għal-konservattivi, nazjonalisti, eccetera, tan-naħa tagħna, huwa l-kulur ieħor l-aħmar.
Interessanti ma per eżempju, meta għaliex Bill Clinton idaħħal il-kunċett ta' il-politika illi titkellem iktar mal-medja milli kienet tagħmel qabel. Jiġifieri għandek l-element ta' spettaklu, l-element ta' komunikazzjoni illi jidħol mal-medja kif żviluppat. Jiġifieri messaġġ qasir. Dirett, slogan, soundbite, anke l-konferenzi annwali ma baqgħux iktar konferenza ta' diskussjoni ma saret show, saret spettaklu.
Qed tgħid dik meta jistidnu l-ġurnalisti jkun hemm komedjant dik tal-xedula dik tal-White House.
Dik hija d-dinner tal-press.
The press dinner, aha, mhux
mhux għal dik qed ngħid, le qed ngħid tal-konferenza annwali.
Le tal-partit.
Tal-partit. Tajjeb, xi ħaġa li mbagħad pereżempju Bill Clinton kien ħafna tajjeb fiha. Imma jħodan bat fuq livell kompletament iktar kristallizzat, iktar studijat, iktar mirqum, Tony Blair. Tajjeb, fejn inti l-konferenza annwali hija show, Tajjeb, miex fejn meta l-partit jiltaqa biex jiddiskuti l-issues, le, jesa tiġbent show.
Show,
illum, ħafna minn dawn l-affarijiet noħduhom for granted.
Aha.
Tajjeb, ġifieri, meta l-Prim Ministru jinżel it-tarax ta' Kastilja u jisib il-ġurnalisti u tihom soundbite, għalina l-lum hija xi ħaġa li għal-ħarsu jekk ma jagħmilix.
Normali, żgur.
Illi mhux demokratiku, le?
Imma fis-snin
design. Huwa Bill Clinton li daħħal din l-idea ta' soundbite. L-idea ta' slogan illi l-partit jibqa' jippersisti fuqu. L-importanza tal-medja fil-campaigning.
Għaw minn li ġviri din, għaw minn jgħajt li din hija xi ħaġa negattiva in the long run.
Eventualment.
Waslet għal ċertu trivializzazzjoni tal-politika, tat-tmexxija.
Il-kwistjoni kienet li inti il-politika għax ħafna drabi aħna meta naraw l-affarijiet jisnu narawhom b'mod li ħafna drabi l-affarijiet huma kumplessi kif jevolvu. Ma jevolvux A causes B. Jivolvu b'mod li hemm l-element ta' kozalità ħafna drabi huwa iktar kompless. Jiġifieri vera li l-politika bdiet tevolvi hekk, imma għaliex għax il-politika kienet qiegħda wkoll twieġeb għal mod kif kien qed tevolvi l-medja.
U s-soċjetà. Fil-fatt sena qabel kien hemm il-gwerra tal-Golf, il-gwerra tal-Kuwait, kienet ġiet l-ewwel gwerra li kont isek tara live fuq il-televiżjoni.
Mela, di għadli kien hemm bżonn ta' immaġna, imma waħda mill-affarijiet.
U bdew jitwildu l-istazzjonijiet tal-aħbarijiet tal-24 siegħa kuljum.
Dik u
eżatt.
Immaġina ħaġa li rajna fil-gwerra tal- Kuwait, x'kienet? Il-famu, aħna fejn qatt qabel konna rajna ġeneral illi jitkellem mal-medja regolarment, kif kien il-ġeneral Schwarzkopf. Iva,
spettaklu.
Spettaklu, għandek, eżatt, għandek din it-tip ta' evoluzzjoni, kulħadd kien jaf minnu Schwarzkopf.
Iva.
Et kien tistaqsi n-nies min kien il-ġeneral fil-gwerra tal-Korea, min kien il-ġeneral fil-gwerra tal-Vietnam. Imma, ġar Schwarzkopf dak.
Minnex dak iż-żmien, niftakru żgur.
Niftakru żgur.
Żgur dak iż-żmien ta' John Wayne.
Dan element, il-medja kien qed tiżviluppa b'dan il-mod. Allura, il-messaġġ politiku kif kien jingħata qabel, beda jiġi rilevanti. Tajjeb ġifieri waħda mill-affarijiet li inti x'inhu r-riskju tiegħek? Meta titkellem u ma titkellimx, meta titkellem mal-medja u ma titkellimx in terms ta' soundbite. Illi jekk il-messaġġ tiegħek huwa twil, ifisser illi min qed jirrapporta ħajaqbad biċċa minnu mhux taqbad il-messaġġ sħiħ.
Eżatt, u ħajażel li jritu.
Ħajażel li jritu. U jiddependi x'inhi l-aġenda tiegħu f'dak illi ħajażel. Tajjeb? Mela, jekk inti verament trid tagħti sustanza ta' dak li tittajt, mela lu qed tikkompressaha f'soundbite ta' 30 sekonda biex dik il-30 sekonda ma jmissu jilekx.
Ġifjew jinħolqu impjiegi ġodda wkoll mal-partiti ta' nies li jikbu daw it-tip ta' li joħolqu dan it-tip ta' speech u dan it-tip ta' soundbite.
U fil-fatt, eventualment, persun il-Labour Party fil-1996 kellu konsulent li kien propju ħadem fuq il-kampanja ta' Bill Clinton.
Għaw Malta.
Għak l-abu jistaw Malta fil-1996 kellu konsulent li kien ħadem ma' Bill Clinton fil-kampanja ta' Bill Clinton fil-1992.
Ġifieri mill-ewwel għarfu li kien qed isir dawn il-bidliet u ħatfuhom u jibdew jiġu kopjati madwar
il-bidliet. Eżatt, ħaġa oħra li daħħal Bill Clinton kienet illi minn flok il-politiku jitkellem ta' politiku. Tajjeb li dejjem qisu qed jagħmel statement il-politiku qed hemm fuq u qed jagħmel statement tan-nies li qegħdin hemm misfel. Qisu ħin kollu qiegħed fuq il-pedestal, le?
Iva.
Bill Clinton beda jitkellem man-nies u beda jġib ruħu jarroħ jidoq is-saxophone.
Iva, man of the people.
Eżatt, u jitkellem man-nies bil-lingwa tagħhom.
Iva.
Qed tifhem?
Anke dak daqsxejn l-aċċent tal-nofsinhar tal-Amerika.
Arkansas,
you know, good old boy.
Eżattament.
Serviħ tajjeb.
U il- u ħoloq stil ta' diskors politiku ġdid. طيب اللي البوليتيكو ما يتكلمش اكتر دايم بالتون تاع ستاتيستا اما يتكلم بس يتكلم تخص يتكلم مياك بيرسونالي
تحسب لي كده داون الالمنتي برينسيبالي اللي بيهم ربح الالكسيوني علش من خلاتي كومبيتي كونترا تيو سوا جورج بوش سينيور كان عدو جاي من ربحه في الجوالة تاع الكويت في الجوالة تاع الجولف اجفيري كان posizioni piuttosto psacheta
Giorgio
o ma kienx persona kif taqbattajt li kellem xi kontroversi per eżempju dwaru
kien piuttosto rispettata
kien rispettata u xorta ma Bill Clinton kontra kull Previs George Bush Senior ma għandja xilux jagħmel palma jagħmlu ħafna presidenti żewġ terms 8 snin 4 snin biss għamel
ekku u l-ewwel ħaġa Bill Clinton kien jidher iżgħir. Kien jidher iżgħir, jidher mimli enerġija, kien qed idaħħal fir-rwol tal-presidenza element li n-nies ridu xi ħaġa iktar ta' żminhom.
Wara kollox kienu għadhom ġejjin minn 8 snin ta' Ronald Reagan li fl-aħħar tal-presidenza tiegħu kien der li kien kiber sew. Xiaħ kważi. U George Bush kien jirrappreżenta wkoll
jekk naraw
dik il-ġenerazzjoni, allura l-poplu Amerikani suri xi ħaġa ġdida.
Ekku, fil-fatt jekk naraw, l-għażliet elettorali tal-poplu tul is-snin design hija dejjem favur kandidati li huma iżgħar.
Iva.
Jider ċar li n-nies kienu jisom xebaw minn dawk il-politiċi old school, anzjani, li jitkellmu bċerta mod, ħarsu d-dinja bċerta mod, u li ħarsu lejn, mexxejja iktar zaza, iktar enerġetiċi li għandhom ideat li huma ġodda, li huma iktar differenti.
Iva.
Fil-fatt il-fra, jekkem frazi li jena dejjem ħafna ħarbot ma' snin design, hija il-frazi with a difference. Il-li f'kollax, kollax jrid ikun with a difference. Anke pereżempju f'pajjiżna tal konna immaġina f'snin design kemm kienu popolari pereżempju, mela, ħanamlu l-eżerċizzi b'differenza. Ħanamlu qudisa b'differenza. Kollox għandu b'differenza.
Iva, biex tappella.
Dik isa il-mantra ta' 90s.
Iva. Ed nara fil-fatt ukoll anke għalkemm illum ma tantx għandu għatem rispett lejh personalità li smajna biha fi żmien it-Twin Towers li fis-snin design kien għadu pjuttost żgħir fleta. Rudy Giuliani sar mayor of New York li hija pożizzjoni importanti ħafna.
U tajjeb ngħidu li Rudy Giuliani bħala mayor of New York kien quite successful.
Iva għamel suċċess gbar u kien popolari ħafna. Ħalli li battilef kollox dawn l-aħħar snin minħabba ċertu għażliet li għamel politiċi mill-lider. M'għadux ikgawdi dak ir-rispett li kien li kellu qabel, ma fi snin design kif qed tajt inti sul-poplu kienet jivvota l-nies ġodda, nies b'enerġija ġdida u li fil-fatt innexxinhom jagħmlu.
Il-fivi ed eventualment bidlu il-politika istatejt radikalment. Ġi għandek Gerhard Schröder fil-Germania, għandek il-Tony Blair, għandek dirigenza sħiħa fl-Italja, fl-Italja għandek il-Sofia Berlusconi.
Iva.
Dik għat rridu nitkellmu dwar dik l-istorja. L-istorja ta' Mani Pulite.
U tangenti.
Tangenti. Ja storja li kella reperkussjonijiet wiesa. Sadan it-tant, meta Bill Clinton sar innomini tal-demokratiċi, għal-Repubblikani ma kienx ġdid. Tajb tinsiex li Clinton kien governor. Governatur ta' Arkansas.
Wieħed mill-istati.
Wieħed mill-istati Amerikani. U it-teknika ta' kampanja negattiva illi l-Amerikani studjaw, il-Partit Repubblikan Amerikan studja dak iż-żmien huma l-bażi ta' kif issir kampanja negattiva l-lum. U emmek jibdew joħorġu per eżempju kif inti tassassini għal karattru.
U għed tajt li provaw jgħamlu dal fl-1970.
Għamlu ħafna dan
fil-1990
ma rnexxilhomx. Minkejja li per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienu daħlu ir-Repubblikani dak iż-żmien kienet il-longitudinal tracking tracking poles. Ixfej il-longitudinal study fuq kif ħajvutaw in-nies. U l-interessanti li dal-istudju ma jisaqxilx in-nies inti kif ħadd tivvota, imma jistaqsik fuq habits tiegħek. U mill-habits tiegħek jinduna biex ieħor fejn inti u kienu bdew studji sħaħ li eventualment bat komplew lilin mill-Partit Repubblikani ma kien il-Partit Repubblikan illi bdijom dwar kif inti tinfluenza l-elettorat u kif l-elettorat iġi pruħu għalix inti qabel kellek ħafna teoriji tal-elettorat tajjem, teorija kiet sempliċi illi l-elettorat jivvota b'mod razzjonali. Jifġri, per eżempju, l-elettorat jivvota skont il-bżonnijiet li għandu.
Ok, logika jek tajdlek.
Ma fil-verità, li bdew jisibu kien, l-elettorat ġili jivvota anke kontra l-interess tiegħu.
Jekk m'għandux grazzja ba' per eżempju.
Jiġri per eżempju, mhux biss, per eżempju, bdew jindunaw illi meta inti inti tattakka lil dawk li huma l-iktar sinjuri, dak li huma l-iktar b'saħħithom. Tajjeb. Dawk li huma l-iktar żgħar għandhom it-tendenza li jvvutaw b'solidarjetà ma' dawk li huma kbar.
Għalix fl-Amerika hemm l-American Dream illi jażbu li xi darba dak nista' nkun jien.
Jiġifieri,
u waħad joħlom li jsir
innota
u jħarsu jagħtu ċertu importanza lil min jagħmel suċċess. Jiġifieri
pereżempju jekk inti
tagħmel
Donald Trump.
Iva,
il-bażi kbira tiegħu hija working class.
Eżatt.
Kell da miljonarju.
Iva.
Tajjeb. Imma kif jinterpretawh? Meta Donald Trump qal ija, mela, mux ovvijen li jena niprofa, mux nevadi taċxawza, indur biex nħallas l-inqas taċxilinista, s-daku għat jaflu għam miljonarju.
Ivi, iva.
Dak il-ħin u għazziet il-voti għal b'dawn in-nies illi fil-verità u ma l-iktar mill-qutin bil-fatt li Donald Trump jevadi mill-li ħallas il-taċxi.
Ivi, iva, ma ħassaw dabħanna jirraġuna.
Eżat, dana raġun onest. Jevadi taċxa ma jiddaċxieda. Ħattieħor l-oħrajn jevadu t-taxxa imma dik ma
jiġu.
Fil-kampanja ta' 1992 kienet fl-Istati Uniti kienet bidlet litteralment, kienet milestone ta' bidla fil-mod kif niġġieldu jew nagħmlu ħanejdu hekk. Il-kampanja tajja kemm mill-lat negattiv u kemm mill-lat pożittiv.
Naħseb qed niftakar element partikolari minna li qiegħed tgħid. Meta għamluha kbir għaliex jekk kienx pejjeb jew le il-ħaxixa. U mbagħad għal il-famuża kwotazzjoni iva, il-ħaxixa mistet ma ħalqi imma ma ħadx in-nifs. I did not inhale. Jew ma nafx minn qara din.
Kien ukoll qal I did not have sex with
that woman. Eżatt, imma ġifieri għalaw speċi affarijiet personali biex jippruvaw jattakkaw. U isma' dan pejjeb il-ħaxixa meta kien l-università ta' ġifieri ħadd ivvutawlu biex isir president. Naħseb hija illustrazzjoni ta' dak li
jattakkaw. Qatt ma kien hemm elezzjoni fl-Istati Uniti fejn kienu daħlu daqstant fil-personali.
Iva.
Fil-personali fuq kif qed tilbes il-mara tiegħu. Fuq kull aspett qed tifhem għaddisa illum saret il-regola.
Iva. Fuq Bill Clinton, ġifieri nerġgħu nitkellmu aktar tard fis-sensiela, ovvjament, meta jiġi għall-impeachment ta' tmiem is-snin design. Dik kienet storja kbira u kif għattina l-kwotazzjoni inti l-famuża I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. Però minn hawn ftit ieħor ngħaddu għal aktar elementi, aktar avvenimenti minn 1992 u design. Nisa wasil ta' mużikali, pero x'taħseb?
Yes, mela, ħani nisa wasil ta' mużikali. Illi t-introduċi xaħġu ħalli x-taħna t-kelmu dwarja.
Tabel.
Mela, nisa għal diska Barcelona.
Ah.
Freddie Mercury, yes. Monserrat Caba.
Ah.
Kino, Freddie Mercury, Montserrat Caballé, b'diska tagħhom Barcellona.
Eccellenti.
Diska li kienet reġa' tħarġet fil-1992 propju fl-okkażjoni tal-Olimpjadi. Fatti hija diska oriġinali ta' 87.
87, eżatt, meta Freddie Mercury kien ħa break minn mal-Queen u beda jesperimenta ħareġ album għal-rasu u beda jesperimenta wkoll il-fuċi tiegħu kienet ovvjament tant kellha range. Li seta anka jkanta l-opra.
Ekko, meta ħarġa d-diska kienet xi ħaġa. Li ma kienx daqshekk komuni. X'aħna llum hemm dorrin, pereżempju Joseph Calleja jkanta ma qabel kien hemm Pavarotti, kanta
Pavarotti and Friends.
Imma meta ħarġa din id-diska ma kienx għasek komuni li kantant tal-mużika lirika tkanta ma xaħat ta' mużika pop. U fil-fatt, Monserrat Caballé kella reperkussjonijiet kbar fid-dinja tal-opra, propju għax għamlet din id-diska.
Bis-seħiet,
għaliex kienu.
Ikkritikawa għalula.
Ija.
Tiddisrispetta l-artisti. Eżatt,
speċi ismanti. Eżatt, kantanta lirika kif nistgħu noħduk. Bis-serje ta' jekk inti ħriġ diska pop. Verta hija diska mill-isbaħ, mill-iktar atmosferika u l-kimika ta' bejn id-dinamika bejn iż-żewġ kantanti.
Inkredibbli.
Sabi ħawis.
Aħna Alex Farrugia, Colin Fitz, dan huwa That 90s Show, qed nagħtu ħarsa lura lejn snin design u qegħdin fis-sena 1992.
Issa, min hemm mhix speċjalist tal-sports.
Imma
waħda
mill-affarijiet.
Ma waħda mill-affarijiet mill-iktar li kienu spikkaw fil-Olimpijadi ta' Barcellona tal-1992 kien il-famuż Dream Team tal-Amerikani fil-basketball. Illi rebaħ ovvjament id-deb tal-basketball tal-irġiel.
Iva.
Ġifieri.
Eżatt, u bismijiet li Paw jistemmew sal-lum. Michael Jordan,
kin
Magic Johnson,
esattamente, Larry Bird, team li ħalla il-marka tiegħu fuq il
Olimpiku, fl-Olimpijadi tal-1992 ukoll kien hemm il-diver Ċiniż fu Mingxia li ta' 13-il sena sar wieħed mill-iżgħar rebbieħa tal-medalja tad-deheb fl-Olimpijadi fl-istorja tal-Olimpijadi. F'dawk fl-1992 kienet ukoll l-ewwel darba li parteċipaw fl-Olimpijadi pajjiżi bħal Kroazja, Slovenja u Bosnia u Herzegovina li ovvjament minħabba il-fatt li bdiet tisfaxxa r-Repubblika Jugoslava bdew jieħdu l-indipendenza u mill-ewwel bdew jipparteċipaw f'avvenimenti sportivi. Din hija xi ħaġa li ħan nitkellmu dwar ovvjament.
Fil-fatt kien hemm ħafna new entries fil-design.
Tarġax mis-sena ta' qabel.
Lew ħaġa kellek it-tim unifikat ta' dawk li kienu qabel ir-Repubbliki Sovjetiċi.
Belarus, Georgia, Armenia, Kirgistan, Moldova.
U reġa.
Kull wieħed minnhom ġifieri passi ħor li bijat li l-Malta mill-opportunità li terbaħ medalja.
Aktar
ma jkun hemm pajjiż.
Daw bejnietom rebħu 45 medalja tad-deb u 112 b'kollox medalji b'kollox rebħu 112.
Għax ħarġu mill-iskola sovjetika tal-isport illi kienet it-trejni ġifieri alla volja ġew kien pajjiż ġdid, imma training tagħhom kien tal-istil sovjetiku li kien jenfasizza ħafna
l-sport. U għandek ukoll ir-ritorn ta' l-Afrika t'isfel. Illi għal 32 sena sħaħ meħabba l-apartheid kienet miżmuma milli tipparteċipa fil-lob olimpiku. Il-Ġermanja bagħtet għall-ewwel darba il-tim unifikat.
Ah, żgur. Mhux l-Ġermanja tal-Vant jew tal-Pulent.
Eżattament, u tim unifikat l-aħħar tal-tim Ġermaniż qabel 1992 li deher bħala il-Ġermanja kien fl-1964.
Nista' fil-fatt nagħtu ħarsa lejn il-pajjiżi li rebħu l-aktar.
Eżatt, fil-fatt l-ewwel għandek it-tim ta' l-ex-Unjoni Sovjetika biex ngħidu hekk b'112, imbagħad għandek l-Istati Uniti b'108, il-Ġermanja unifikata lid-darba b'82, iċ-Ċina b'54 u fil-ħames post. Għamin, dija xi ħaġa meta iska mużajr il-pajjiż imqabbel mal-pajjiż li semmejna s'issa, Kuba. B'31.
Malta kienet batet 6 parteċipanti. Deidre Caruana fil-Women's 100 Meters, ġiet fil-82 post overall, mbagħad fil-79 post overall fil-Women's 200 Meters, Carol Gallia fil-Women's 800 Meters, 36 post. Mhux ħażin għal-Malta, Carol Gallia niftakar kienet tiġri fit-tul. Maratoni, personalità li baqgħet popolari. Carol kienet ukoll baġġiet fl-34 post fil-heat taħħa, insomma, overall fil-women's 1500 meters. Bħas-soltu ħadna sem fil-qasam tal-isparar, Horace McAuliffe fil-rappreżentana per ospiċċa fit-30 post. Judo Jason Trevisan li ġie eliminat fl-ewwel round fil-kompetizzjoni tal-irġiel. Fil-kompetizzjoni tan-nisa kienet tissemma ħafna wkoll Lori Patch li kienet rebħet medalja fil-Mediterranean Games niftakar għal Malta. Lori Patch eliminated in the first round tal-kompetizzjoni tan-nisa. U ħadna sem ukoll fis-sailing men's sailboard Jean-Paul Soler illi ġi fit-tlieta u 30 post. Sitt jiġifieri atleti b'kollox atletika, judo, sailing u iburdi għarek minn s-sers bannajdulu bil-Malti sailing u l-isparar. Kampus vjati ta' bun seba, Colin Fitz, Alex Farrugia, That 90s Show. Alex, il-lev di samijat nejnu disajn kienem avvenimenti oħra.
Importanti li fis-seba ta' frar ta' lev di samijat nejnu disajn ġi firmati trattat ta' Maastricht u ovvjament dan il-trattat u għal-bazi illi jistabilixxi twaqqif ta' l-Unjoni Ewropea.
Appunto, x'qabel kienet l-Unjoni Ekonomika u l-Komunità.
Komunità Ewropea. Didja u koll il-bazi illi fuqa jitwaqqaf l-euro.
L-euro?
L-euro. Iġifieri, dan il-ftehim biex ngħidu hekk jiddetermina propju iżmien qed ngħixu fih. U jitkellem ukoll dwar xi ħaġa dwar tema illi l-lum hija kruċjali hija fiċ-ċentru tad-dibattitu biex ngħidu hekk li hija l-Common Foreign and Security Policy. Il-politika komuni għal affarijiet barranin u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. U din allura l-lum hija ovvjament fil-kuntest tal-gwerra tal-Ukraina, tal-gwerra fl-Izrael, tal-statistatejt gwerra fil-Jemen.
Fil-Bahar l-Aħmar,
eżattament.
Problemi li hemm bil-vapuri.
Da kollu li għaddi din ix-xena internazzjonali qiegħda tqajjem dibattitu anke b'dikjarazzjonijiet inkwetanti ħafna li qalu ċerti ministri tad-difiża, pereżempju, tal-Unjoni Ewropea, x'inhu l-futur tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Anke li x'dan huwa qasam fejn ġeneralment huwa diffiċli ħafna li inti ġġib il-kunsens bejn il-pajjiżi.
Tassew. Ikun irridu affarijiet differenti minn irid jonfoqhom fuq mod ieħor.
U anke għax għandhom pożizzjonijiet differenti.
U appunto minħabba danna.
Malta, l-Irlanda, l-Austria, huma pajjiżi neutrali.
U minħabba danna naħseb li n-NATO qatt ma tilfet mis-saħħa tagħha, anzi komplett tikber. Għaliex l-Ewropa ka tradizzjonalment mit-tieni gwerra dinjija law tħares lejn Amerika għas-sigurtà tagħha ħafna pajjiżi Ewropej. Allura meta ġew biex jiddiskutu bejnithom isma' forsi nagħmlu sigurtà bejnietna. Minħabba dawn l-opinjonijiet differenti li qatt ma jinnexxielhom jiġu flimkien, aħjar they fall back kif l-Ingliż fuq in-NATO.
U mbagħad għandek ukoll
issa ħalli li fl-Amerika stess qed ikun hemm ħafna tgergil li l-Ewropa mhux qed tiġbed il-ħabel tagħha biżejjed.
Ma mbagħad għandek il-fatt li jkun hemm forza komuni pereżempju, apparti li l-pajjiżi differenti għandhom policies differenti u modi differenti kif ħarsu lejn is-sigurtà u
l-ekonomija. U anke prijoritajiet differenti, ġimgħa l-oħra jew 15-il semmejt kemm pereżempju l-pajjiżi tal-lvant tal-Ewropa, l-istorja għadha importanti ħafna lihom jiġifieri u l-biżgħat tradizzjonali tagħhom pereżempju mir-Russja, mentri l-pajjiżi lejn l-ponent tal-Ewropa forsi mhux illum imma sa ftit ilu il-biża' mir-Russja kienet ħafna inqas.
Ekku.
Jiġifieri daw il-prijoritajiet differenti.
Ovvjament meta ġie ffirmat it-Trattat ta' Maastricht, ir-Renju Unit kien għadu hemmhekk. Ġifieri ir-Renju Unit l-arid ikollu x'jaqsam mal-Ewro. inqas li jkun suġġett għal xi politika komuni fejn tidħol sigurta u politika barranija. Kemm għaliex ir-Renju Unit għandu anke il-kontest tal-Commonwealth, kemm għaliex huma jemmnu u forsi l-istorja qed tgħidhom li kien qed jemmnu mit iktar minn qed jemmnu realtà. Li għandhom xi relazzjoni speċjali mal-Istati Uniti.
Hemm personalitajiet politiċi u ħassiba Ingliżi li ilhom jgħidu għadin, imma għal xi raġuni oħra l-mexxejja Ingliżi għadhom jaħsbu.
Di relazzjoni speċjali li jidherbiċċa. Imma bad fl-Ewropa stess ukoll kellek dejjem it-ħassib li jekk tinħoloq din l-armata komuni jekk din il-politika komuni tkun iddominata mill-Ġermanja. U hekk tiġi l-Ġermanja illi kellha qisu speċi ta' kienet ristretta wara t-tieni gwerra dinjija li żomm armata żgħira, f'taqgħa waħda tispiċċa jkollha armata kbira li tiddomina l-bqija tal-Ewropa. Ovvjament li ġara kien li dal ħsieb baqa' rilevanti sakemm meta faqqat il-gwerra tal-Ukrajna, il-Ġermanja iddeċidiet mingħajr oppożizzjoni mingħand ħadd għaliex hekk kien konvenjenti dak iż-żmien, li ngħidu hekk, illi mhux se tibqa' iktar marbuta b'dawk it-termini li kienet ilha marbuta bihom sa minn wara t-tieni gwerra dinjija, tajjeb, u tkabbar l-investiment militari tagħha.
Iżżid in-nefqa fuq il-prodott
tad-difiża
u armi
u tkabbar l-armata tagħha. Tajjeb ġi dik hija l-ikbar biex ngħidu hekk illi tkabbar l-armata tagħha.
Alex, nisimgħu silta mużikali oħra din id-darba magħżula minni. Mbagħad nikkonkludu l-programm bl-aħħar 10 minuti jew kwarta nitkellmu dwar l-aħħar suġġett marbut mal-1992. Jiena, Alex, aktar kmin ismajna lil Freddie Mercury ikanta Barcelona flimkien ma' Montserrat Caballé. Ejja nisimgħu silta mużikali oħra li kella l-vuċi ta' Freddie Mercury fis-snin 90, pero kien tiġi ħallina u ħallina fl-1991. Fl-1993, grupp ta' DJs Ingliżi jisimhom No More Brothers qabdu diska ta' Freddie Mercury li kien ħareġ fl-1985 meta għamel proġett waħdu li Lynn Mill-Queen, kien ħareġ album jismu Mr. Bad Guy, u kellu diska jisima Living on My Own. Abdu din id-diska tawa xejra differenti stil aktar tan-90s, tefawla beat u ħarġet basikament għaxxil biex jistgħu jixtru għan-nies, tant kienet popolari li telat fil-post numru 1 tal-klassifika tal-Renju Unit, tal-Irlanda, anka ta' Franza, għaw Malta kienet popolari ħafna wkoll u anka fid-diskoteki u fuq ir-radijiet kienet tinstama ħafna il-verżjoni tal-1993 ta' Living on My Own.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.
Niftakar naħseb Alex dik inti.
Dażgur. Dak kien ħareġ imbagħad album li kien kollu diski ta' Freddie Mercury bħala solista.
Iżgur.
Freddie Mercury album.
Appuntu sempliċement semmeħ the Freddie Mercury album jiġifieri ġabru bosta diski li kien ħareġ mhux biss minn dak l-album Mr. Bad Guy imma diski oħrajn. Li tul il-karriera tiegħu kien ħareġ.
Nixtaqt nagħmel bracket żgħir, inti semmejt il-top 20, eċetera ta' pajjiżi differenti u hekk.
Iva.
Interessanti li dak iż-żmien, u dak iż-żmien niftakar kienet tkun kemm fuq il-gazzetta u anke fuq il-gwida jekk minnarija.
Gwida, naf li kien tolċa nhar ta' ħadd żgur kien ikun hemm.
Kien ikun hemm il-klassifika ta' Malta li kien jħarġa D'Amato.
Iva, żgur. U ftit snin qabel, ma nafx jekkux snin design, imma sa snin 80 kienu kien hemm xi żewġ klassifiċi, kien hemm waħda tal-Exotic. Kien hemm waħda ta' D'Amato, jalla kien xi waħda tal-Record Center, jew inkella kienu jiġbruhom kollha flimkien fi klassifika waħda.
Illi minn daw kollha, jiġri l-iktar li għadu li għadu għaddejwa D'Amato.
Alla fuq qed insemmuh b'ismu huwa ħanut leġġendarju istituzzjoni jingħad li huwa l-wieħed l-aktar ħanut antik li għadu miftuħ tad-diski fid-dinja. U aħna tinsellmu lu minnha u minnha ma nagħmlu l-riklam.
Le,
mhux messaġġ promozzjonali. Mhux
messaġġ promozzjonali, ma ta' bħin ukoll wieħed irid jinnota kemm dan il-ħanut partikolari baqgħdej fi żminijiet differenti.
Iva. Ura bidlit u bidlit mill-ġdid li ġabu l-ura pereżempju il-vinyl, id-diska.
Eżattament. Jiġifieri għalina fis-snin design kien importanti għax kellna CDs kollha. Eżatt. Is-CDs.
U xi poster u xi t-shirt.
Eżattament.
Iva. U dejjem fil-ħanut nies lest li jgħinuk u li jiddiskutu l-mużika miegħek. Jekkux nis li kienu ħaddiema hemmhekk jew is-sidin tal-ħanut innifsu. Ġifieri għalhekk post li jilqak u li għadu sal-lum u jalla jibqa'
għal-mizza noħra waħra.
Eżattament. Mela, Freddie Mercury Living on My Own, dik kienet l-għażla tiegħi, 1992 Alex.
Eh, u xtaqt li nagħlqu ftit dan il-programm. Billi nħantu ħares għalejn xi films li ħarġu f'dik is-sena. U għalix etnejtek? Għalix? Tlet films, tizatajt erba films, jew ħamsa li ħarġu dik is-sena, kienu partikolarment baqgħu fl-immaġinarju tan-nies. U huma tlieta li ħansemmijin, huma tlieta li huma vera differenti minn xulxin.
Ok.
L-wieħed huwa Sister Act.
Whoopi Goldberg, eccellenti, but anka kitbu u produċew musical version li titella fuq il-palku kol li popolari ħafna.
U jekk semmejna qed għaddi sin issa Morwell Midden Bean. Allura Basic Instinct ta' Sharon Stone.
Oh, iva. Morna raħ bil-moħbi dak. X'kien hemm ħafna ajdu t-dwaru.
Mbagħad il-wieħed tan-nofs jibbilanċa bejn jitam huwa The Bodyguard.
Iva,
widni. Ġvide, dak għandek, kienu tlet films, moħrajn, taj ġifiri, per eżempju, Disney ħareġ Aladdin.
Aha. Iva, kien għamma.
U kien ħareġ Home Alone 2.
Tajjeb. Home Alone 2, użgur.
Imma naħseb dawk it-tlieta huma l-iktar tlet films. Li ħarġu f'dik is-sena. Illi fil-verità ħallew impatt baqgħu fuq l-immaġinarju popolari, ġifieri
Kien hemm ukoll il-sequel tal-film tal-1990 ta' Batman, Batman Returns, li kien għamel suċċess dik is-sena. Wayne's World ħareġ fl-1992 dwar dawk iż-żewġ kummedja Amerikana dwar żewġ nerds tal-mużika imma jgħaddu minn ċertu avventuri u li appuntu semmejna l-Freddie Mercury aktar kmieni u smajna l-mużika tiegħu. Il-film Wayne's World reġa' ta' ċertu popolarità li diska Bohemian Rhapsody. U kien hemm film illi għamel ħafna mhux kontroversja ta' ma kien wieħed mill-aktar films diskuss dik is-sena. Film dwar xi ħaġa sopra naturali, jarek tiftakarx, Alex.
Alien.
Le, mhux tal-ispazju, dwar leġenda tad-dinja. Dwar mostru bniedem mostru mhux werewolf, f'dak ta' snin gbar hekk ta' snin.
Dracula.
Dracula. Dik is-sena kien Bram Stoker's Dracula.
Ah.
Kien għamel ħafna ħossa. Monica Bellucci kella parti
żgħira. Good, that's good, that's good, that's good. Film ieħor li huwa leġendarju praticament.
Ta' dak iż-żminijiet. Tal-92.
Eżatt. Dak kien diħed jidhirli minn Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola appuntu kien id-direttur, eżatt. U ħadu seb fil-film Gary Oldman. Fil-parti ta' Dracula, Winona Ryder, Anthony Hopkins, li kienet ġiviri wara Silence of the Lambs.
Fil-fat konse najdlek, illi f'dik is-sena, Anthony Hopkins rebaħ best main actor fl-Oscars għal Silence of the Lambs.
Sena ta' qabel.
U Jodie Foster rebħet għal best actress.
Mela, mela. Nistgħu ngħidu li l-deċenju tad-disajnijiet. Poġġa li l-Anthony Hopkins ġveri fuq il-mappa għaliex kien tiġajlu jirref ta' xi 20 sena u kien għamel ċertu suċċess fil-karriera tiegħu, però fis-snin design sa stilla internazzjonali permezz ta' films bħal Silence of the Lambs.
Fatt Silence of the Lambs dik kienet is-sena tiegħu tista' tgħid għaliex rebaħ anke Jonathan Demme kien rebaħ bħala Best Director.
Best Director.
Ġifieri kienet letteralment sena fejn kellu. Interessanti li f'tista' sena il-film illi rebaħ għal foreign language film.
Yes.
Huwa fil-verħelu Taljan.
Oh.
Huwa fil-Mediterraneo.
Oh, niftakar.
Fuq dak il-grupp ta' soldati fil-Greċja illi kont insewhom letteralment fi żmien il-gwerra. U jibdew jitħaltu man-nies tal-lokal.
Iva, iva. Niftakar li wkoll dak il-film kien kiseb ċertu popolarità madwar id-dinja, alla volja kien bit-Taljan u bis-subtitles. Rigward Bram Stoker's Dracula kienu ħadu sem fih ukoll Keanu Reeves li mbagħad lejt wim snin design kiseb popolarità enormi permezz ta' sensiela tal-Matrix.
Eżattament, eżattament.
U insomma bosta atturi.
Meta tqis pereżempju Gary Oldman naħseb dan huwa wieħed mill-ewwel films li.
Wieħed mill-ewwel films kbar, wieħed mill-ewwel films ta' Hollywood jew għax qabel kien jirreġta' films Ingliżi jew independent films Amerikani li bil-mod il-mod kienet jibni l-karriera tiegħu. Mbagħad ftit wara kien ħasem fil-film Leon li wkoll innexxi li poġġi lilu nnifsu fuq il-mappa tal-films u sar stilla kbira eventwalment, però iva. 92 kien żmien ta' tranzizzjoni f'pajjiżna. Minn għalija lejt tmiem dik is-sena li fetħu Leading Century Cinemas l-ewwel darba. Allura ħafna minn dawn il-films li semmejna uħud mis-semgħa tagħna u aħna probabbilment jew rajnihom fl-aħħar ftit tal-il-kumpless embassy l-antik tal-Belt Valletta fejn jew forsi l-Alhambra li kien għadu miftuħ ta' sliema, imma dawn is-sinema stil antik ġifieri li kienu qed jaqgħu biċċiet prattikament. U s-sit simqattajnu daw l-affarijiet. U f'daqqa waħda f'pajjiżna kellna multiplex cinema kompletament modern. Illi jiena jekk minn is-ser żball l-ewwel film li rajt f'dawn is-swali ta' ċinema l-ġodda kien Jurassic Park is-sena ta' wara fil-93. Imma sal 92 ħafna mill-films, pereżempju Basic Instinct niftakar li mort il-belt biex naraħ jienu sħabi speċi ħamur naraw dal-film.
Fil-fatt, li d-insinema s-fett xuf l-1993.
Appuntu, ma l-raqqas fil-92. Iġveri da' kolla fil-sinema zjaw inkella kienu jiġu l-videos konu narawu mid-dar, da' kizmin konti kri l-video mil-ħannu tal-videos u kienu jiġu kważi fil-istazmin tal-tabeta joħroċ fil-swali tal-ċinema.
Eżant.
Għax l-Eden kien imbagħad meta bil-films bdew jiġu. Meta fetaħ l-Eden illi l-films li son bdew joħorġu fil-istazmin li joħorġu barra minn Malta, joħorġu għal-Wilja u Malta.
Fil-fatt, naħseb illi. Sakemm Leiden kien reġa' fetaħ fil-1993 meta Leiden fetaħ
l-ewwel
darba kumpless tiegħu, naħseb illi s-sinema kien vera naqqas ħafna mill-popolarità tiegħu.
Ħafna ħafna, wasal biex imut.
Jiġifieri ma kienx għandha esperjenza. Lew ħaġa kien diġà jiġifieri jekk tieħdu snin qabel, jiġifieri qed ngħidu qabel is-snin 80, qed ngħidu snin 60, 70, kellek dawn ħafna sinemas li kienu fl-irħula.
Iva.
Issa, apparti li dawk kienu għal u kollha, il-ftit li kien baqa' kienu koll qed imutu bil-mod il-mod. Jiġifieri ma kienx xi ħaġa normali jew ta' off habit ta' kuljum li inti tgħid wieħed mor is-sinema, imor inħorġu mor is-sinema.
Kienet naqset ħafna.
Naqset ħafna.
Kienet daħlet il-fatt li inti tistidan in-nies id-dar u taraw il-video. Kulħadd kellu video player jew video recorder u tikri l-film jew tikri xi sitta. Bil 50 cents ġivi, kienu veru prezzi rħis minn ħafna u ħafna ħwienet tal-videos li kienu fetħu eventualment qalbu għad-DVDs u mbagħad spiċċaw fix-xejn meta daħal streaming. Imma fis-snin 90 kienu multiplikaw bl-addoċċ daw il-ħwienet illi inti tikri l-film li ġi li kien jasal anka qabel jasal fis-swali tal-ċinema.
Naħseb illum is-sinema huma qegħdin taħt id-dida minn ġdid. Il-lum għamx il-video illi għedhom taħtedi da minn Netflix u daw il-streaming services kollha.
Jista' jkun li dak li qiegħed tgħid jiena ta' ċertu saħħa mill-fatt illi anke f'Malta stess semgħin għal Eden Cinemas, l-Eden Century, fetaħ sitt cinemas, kabbar għal xi 15-il screen jew 17, issa reġa' naqqas u reġa' qegħdin xi 8 jew 9 għax blok sħiħ fil-fatt. Twaqqa' u qed jinbena tinbena lokanda minn flok u ġifieri.
Diffiċli jagħmel previżjoni tal-futur. Ġifieri qatt ma kollha nimmaġinaw li s-sinema ħajerġa' jaqbad f'daqqa waħda wara daħal il-video. Imma illum naħseb l-streaming services.
U l-fatt li kulħadd id-dar għandu xi 55 jew 70 inch screen.
Sound system.
Surround sound u hekk.
Kif jiġri għal min għandu dak l-interess li jara l-film ċerta mod. Illum jista' jkollu dak id-dar.
Iva.
Forsi bu screen kbir daqs tas-sinema, għaf l-istess ħin jista' jqgħod id-dar, jista' jkun komdu, ma jkun hemm ħadd li jdej u għax qed jieħu nifs warah, jew inaqqar jew.
Jew tella saqaj. Però jiena personalment u naħseb li għataw ħafna nies ukoll, għataw min jemmen li ħarġa għalej is-sinema. Ħaġa li jittokis, għandha ċertu element ta' maġija, jek element.
Imma hija wkoll ħarġa expensive.
Ukoll, dik oħra mbagħad, dik oħra.
Ġifieri inti meta tqis tgħid isma' jiena qed inħallas fuq l-streaming li x'kemm ħa nixtra fej tiġini irħas.
Aha, kif ġifieri. U isfem, semmejna wkoll post partikolari San Ġiljan illi beda r-revoluzzjoni ta' ċinema fl-1993 u mbagħad fetħu sinema oħrajn li wara bosta snin reġgħu għalqu.
Ġifieri
hemm wieħed ta' Buġibba pereżempju m'għadux opera safejna fien.
Safejna.
Kien fetta wieħed ma' sa skala, jiġifieri bl-ebda mod m'aħna qed nirrifletti jew nagħmlu opinjatu opinjoni dwar post partikolari
jew
dwar il-mod kif jopera jew hekk. Qed nitkellmu b'mod ġenerali u fl-istess
niftakru ċinema. Il-kultura li ddur madwar ċerta mod kif aħna ġibu ruħna m'interessanix mill-post.
Semmejna pereżempju l-fatt li toħroġ tara film illum tiswilek hemm xi flus, imma mhux qed nagħtu opinjoni favur jew kontra xi kumpanija partikolari jew nagħmlu ġudizzju fuq dan.
Le, ovvjament. Qed
noħroġ jiġifieri nagħmilha ċara. Ma il-fatt li fl-1993 fetħu dawn din hawn is-swali taċ-ċinema ġodda u moderni, anke bl-element tal-magni tal-popcorn u bdew
l-ħin. Kienu ħaġa kompletament differenti.
Kienu ħaġa aliena, ġifieri għal pajjiżna u verament xi ħaġa importantissima naħseb illi għamlet effett kbir f'pajjiżna f'dik is-sena partikolari. Però hemm il-ġimgħa d-dieħla forsi niddiskutu l-kumplament tal-1992.
Ekku, il-programm li miss niddiskutu l-gwerra tal-Jugoslavja li hija importanti ħafna għaliex aħna llum ngħidu pereżempju illi l-gwerra tal-Ukrajna hija l-ewwel gwerra ġo l-Ewropa wara t-tieni dinja bu vera xejn. Dik kienet l-ewwel gwerra wara t-tieni gwerra dinjija fl-Ewropa, l-gwerra tal-Jugoslavja.
Eżatt, li fiha rajna mhux biss pajjiżi jiġġieldu kontra xulxin, massakri, f'partijiet differenti minn din il-gwerra li partijiet minnha baqgħu għaddejjin jiġifieri għaltul mhux ħażin, mhux qed ngħidu sentej jew tlieta, ma sa tmiem snin design, anka rajna fil-fatt il-parteċipazzjoni pereżempju mill-ġdid tal-Ġermanja. L-ewwel darba li parteċipat f'attività militari minn tmiem l-ewwel it-tieni gwerra dinjija.
U għandek pereżempju il-migrazzjoni interna fl-Ewropa li ħolqot din il-gwerra. Eżatt. Tajjeb, f'pajjiżna pereżempju, min jaf kemm hawn Maltin illi propju jinnaf ħadu kura medika minn tobba li kienu ġejjin mill-ex Jugoslavja.
Effett kbir anka fuq pajjiżna permezz ta' din il-mixja ta' popli li ċalqu minn dawk il-pajjiżi u marru f'pajjiżi oħrajn inkluż ġewwa Malta u ħallew l-effett tagħhom ukoll. Però dan kollu niddiskutu il-ġimgħa d-dieħla fis-sensiela That 90s Show.
Ekku.
Jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
Nikkonkludu hawnhekk saħħa.
U sewwa.